prevodi sa engleskog na persijski su još jedna od usluga na koje smo posebno ponosni, budući da je i u svetu, ali i u našoj zemlji, vrlo mali broj onih koji su kvalifikovani kao prevodioci i sudski tumači za persijski jezik, a upravo neki od njih se nalaze i u našem timu. Baš iz tog razloga je sasvim jasno da ukoliko su vam potrebni prevodi sadržaja sa engleskog na persijski jezik, možete ih dobiti kod nas i to po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju cene, tako i po pitanju rokova izrade. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za engleski, ali i za persijski jezik, to vam možemo ponuditi uslugu overe prevedenih dokumenata. Razlog zbog koga je overa važna leži u činjenici da pečat ovlašćenog sudskog tumača potvrđuje da je određeni dokument koji je sa engleskog preveden na persijski jezik validan sa stanovišta prava, što znači da ga klijent može predati bilo kojoj nadležnoj službi, odnosno koristiti kao i svaki drugi originalan dokument. Najvažnije je da prilikom dostave dokumenata na prevod, ukoliko želite da budu overeni od strane zvaničnog sudskog tumača, svakako priložite i original na uvid, kako bi mogao da ih uporedi i uveri se da su istovetni. Na vaš zahtev prevodimo sva lična, ali i poslovna dokumenta, što znači da sa engleskog na persijski prevodimo pasoš, ličnu kartu, izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i statut i osnivački akt preduzeća, revizorske i godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, sertifikate, ovlašćenja, licence te tekovine Evropske unije, sve tipove ugovora, ali i sudske presude i rešenja i ostala pravna akta. Pored dokumenata, prevodimo i dokumentaciju za tender, te tehničku i medicinsku i lekarske nalaze, a sa engleskog na persijski nudimo i prevođenje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, te prevod građevinskih projekata i uputstva za rukovanje. Prevođenje tekstova sa engleskog jezika na persijski. Kada klijentima kažemo da vršimo prevođenje tekstova sa engleskog na persijski jezik, pod tim mislimo da su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani za prevođenje tekstova svih dužina i nivoa složenosti, bez obzira za koju je oblast vezana tema koju obrađuju. Uz tekstove vezane za politiku, pravo i ekonomiju, sa engleskog na persijski prevodimo i sve one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, obrazovanja, finansija, informacionih tehnologija, sociologije, medicine, bankarstva, psihologije, marketinga, filozofije, marketinga, ali i svih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Na vaš zahtev sa engleskog na persijski možemo da prevedemo i seminarske i diplomske, ali i naučne radove i patente. U slučaju da imate potrebu, nudimo vam i prevođenje diploma i dodatka diplomi, ali i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavnih planova i programa fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima i mnogih drugih dokumenata koji su vezani za oblast obrazovanja. Također, sa engleskog na persijski jezik prevodimo i sve vrste časopisa, ali i novinske članke, knjige i udžbenike. Prevodi web sajtova sa engleskog na persijski jezik. Stručni tim prevodilačkog centra Akademije Oxford u nizu stručnjaka u svom timu okuplja i one koji su usmereni na IT oblast, a čiji je fokus izrada web sajtova, web prodavnica, online kataloga te izrada softverskih rešenja. Upravo zahvaljujući saradnji sa njima, naši prevodioci i sudski tumači već godinama uspešno sa engleskog na persijski jezik prevode web sajtove, maksimalno poštujući sva pravila vezana za SEO, Search Engine Optimization. Također, nudimo vam i prevode softvera, to jest aplikacija i programa, te web prodavnica i online kataloga, bez obzira na njihovu složenost. Pored toga, kod nas vas očekuju i prevodi svih sadržaja koji spadaju u oblast marketinga, odnosno prevodi, PR tekstova, vizit kartica, reklamnih letaka, kataloga, brošura i flajera, koje prevodimo maksimalno poštujući sva pravila marketinga, te sa sigurnošću tvrdimo da će pronaći najbolji način da marketinšku poruku prenesemo i u prevedenim materijalima. Sve vrste usmenog prevođenja sa engleskog jezika na persijski. Vrlo važna usluga koju nudimo svim zainteresovanim klijentima podrazumeva i sve vrste usmenog prevođenja sa engleskog na persijski jezik. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani ne samo za simultano i konsekutivno, već i za vrstu prevođenja poznatu kao šapatno, koja svoju primenu nalazi u specifičnim situacijama. Ako vas zanima referenca naših stručnjaka, reći ćemo samo da su iza njih brojni poslovni seminari, konferencije i sastanci na kojima su bili angažovani za usmeno prevođenje, što su oni izvršili sa zapaženim uspehom, tako da nam se mnogi klijenti vrlo često vraćaju kako bi ih ponovo angažovali. Upravo iz tog razloga smo uvereni da će u potpunosti zadovoljiti kako vaše, tako i sve zahteve događaja za koje ih angažujete. A uz uslugu usmenog prevođenja, u prilici smo da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pa u slučaju da ste zainteresovani, trebalo bi da nam blagovremeno dostavite sve informacije o samom događaju, poput broja učesnika, predviđene dužine trajanja i sličnih detalja, na osnovu kojih ćemo vam i pripremiti ponudu, kako bi svi segmenti bili pokriveni i kako bi događaj prošao odlično u delu vezanom za usmeno prevođenje. Cena prevoda sa engleskog na persijski i sa persijskog na engleski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na persijski jezik ili sa persijskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –